iglesia wenno simbaan kakabsat ket mabingay-bingay no daytoy ket idauluan iti maysa nga tao nga kayat na iti agpanakkel wenno agturay. Daytoy nga ugali ket masapol nga ilinteg ken ipakaammo tapno ti trabaho ti Dios ket saan nga malapdan. Ibagbaga ni Apostol Pablo nga dagiti namati kini Apo Dios ket agbaliw da iti isip nga saan kuman nga umabuloy iti daytoy lubong ket aramiden kuma dagiti pagayatan iti Apo. Maysa nga naimbag nga aramid ket jay napakumbaba iti sangwanan ni Apo Dios. Anya kadi iti kayat nasawen daytoy. Iti nauneg nga relasyon na daytoy ket panagdayaw iti Dios saan ket nga iti kinatangsit ken kinapalangwad. Adu dagiti kakadwa daytoy nga pamati nga adda iti tumunggal maysa. Maysa daytoy nga salaysayan ni Apostol Juan iti surat na iti may katlo nga surat. Intayo nga rodinggan dagitoy nga salaysay ni Apostol Juan. Ket may palawag kada tayo. Dito'y programa tayo ana paulwan. Bagnos iti biag.
Isa nga nabindisyonan nga aldaw kada kay amin kagabsat nagdingdingag iti dito nga programa. Kumusta kay manan kagabsat kin gagayam ko? Intayo manan lakamen digiti bindisyon ni Apo Dios. Babanti panagadal tayo digiti sasauna. Ngamangtad kada tayo tin espirituan nga panakapabilag. Sa pila ko makakabsat kin gagayam, baban iti dito nga adal tayo. Kat malukatan digiti puso kan panunot tayo, may papan iti nasantuan nga surat. May papan iti banghelyo ni Apo Hesus Kristo. Kat may papanday to iti panagayat tayo, iti pada tayo nga tao, kan uray pay kini Apo Dios. Siak ni Pastor Jun Gananciel nga kadwayo, iti daytoy nga oras. Tiadal tayo iti kakabsat kang gagayem, kat masarakan iti may katlo nga surat ni Apostol Juan, iti may kapito nga bersikulo, aging gana iti may kasangapulo nga bersikulo. panggap ti Diyos kagbalintayo nga nabilag iti biyag, babaen kinkwa na. Imbaga ni Apostol Pablo nga dati na siyal sa lumina nga panakabalin, nga naisagana ti may sanga namati. Tay so daytoy tinapadasan na. Agsipod tayin sa laysay na ditoy libro ti Pilipos, may kapat nga kapitulo, may kasangapulo katalo nga bersikulo nga kunana. Mabalinak kadagiti amin abanbanag, gapu ti dayjay mamapigsa kinyak. Inladawan ditoy ni Apostol Pablo nga babaen ti panang bigbig na, itibilag ti Espiritu Santo itibiyang iti tao, kat napapintas itibiyag na. Tibunga kadigiti pamati na adanday toy apanggap. Datayo kat parti, kan agkakadwa tayo titawid tinasantuan. Ngayon itilawag. Kas namati kat kasapulan tayo ti agbunga kakabsat, akas kuyla ni Apostoluan, kat masapul nga iparang iti may sanga namati itibunga na. Ni Apostoluan kat inayin pakamu digito nga banbanag, ti agsasabali nga persona, iti daytoy may katlong asurat na iti libro ti Juan. Dayti nga adal tayo kakabsat, kat sapil akuma, ta iti daytoy nga oras, kat lukatan tayo digiti puso kan panunot tayo, kadigiti banbanag nang nangrunat ibanghelyo ni Apo Yesu Kristo, nga isu kakabsat ti warwarnak, digiti na dumaduma nga papastor, kan uray pa iti daytoy nga programa tayo, iti bagnos ti biyag. Itagat adalan tayo nga rod kakabsat, kat awising kayo nga makipag-ukrad kinyak, digiti sasao ni Apo Diyos iti libro ti Juan, may kapito nga kapitulo, may kasangapulo nga bersikulo, iti may katlo nga surat ni Apostol Juan. Kasto'y mantikir nana, iti may kapito. Tagapu ti patag tinagan, pimanaw da nga awan tinalada kadigiti hintil. Kasto'y mantinilaon ti surat ni Apostol Juan, kinigayo kakabsat, kunana, digito'y nga kakabsat kat rimorda nga napnoan ti pamati kan panagtalag iti Apo. Digito'y nga kakabsat kat napudno kan mapagtalkan. Kat si ayat nga inawat mo ida. Digito'y nga kakabsat, kat nagsakripisyo da. Dahito'y kat inaramid da nga awan anyaman nga swildo da. Dahito'y kat inaramid da nga saan nga mangnamnama itanyaman nga kasukat na. Ngamrimwar da nga dati panagtalag da iti Apo. Gaputi dayta, kat si ayat nga inawat ida, dagiti padada nga namati. Kuna nati may sangapasat iti dito'y nga bersikulo, nga awan tinalada kadigiti hintil. Kakabsat, dahito'y kat may isa kadigiti wagas, no kasatno nga masubok no ti maysa nga namati ket pudno wenno saan may naeg iti daytoy ket addaman dagiti sa magmamano nga saludsod nga sungbatan tayo adda kadi supportaran tayo nga dumawdawat kadigiti voluntaryo nga donasyon ngem awan met ti kinatalged no masosar met lang daytoy itumno nga pakaepayan na wenno mamati tayo nga daytoy ket trabaho ti iglesia nga agdepende kadigiti tattao iti Dios. Kunan ni Apostol Juan, nga digitoy nga napudnung at tao ti Dios, katawan ang nyaman nga inalada, kadigit hintil. Isuda nga rod digitoy, digiti namati. Nga mamati tayo matkakabsat, nga dati panangitid mayan natop ti prinsipyo tinasantuan nga surat. Digitoy namati nga sarsaritaan tayo ditoy, kat napanda ti misyon da, katawan ang nyaman nga inalada, manipod kadigit hintil. Kastamat kakabsat nga saanda nga nagkidaw, kadigiti saan nga namati. Uray pa'y no maipay ti trabaho ti Apo. Mabalin nga dadagiti saan nga umanamong ngam saan nga mamati, nga umno ti panagkiddaw tayo ti anyaman nga suporta kadigiti saan nga namati. Numalagip yung kakabsat, kabayatan ti panakaibagkat iti lakas at iting nga tilitang. Dito kat binagkat dagiti papadi nga Israelita. Sandapay nga maikabil dito iti may sanga kariton. Naingat ngayon bilin ti Diyos nga dagiti papadi dagiti mangbagkat iti ditoy. Kat ti may bilang nga papadi ita iti Diyos, kat digiti namati. Tunggal na mati kat may bilang nga padi, kat tunggal na mati ita, kat masapol nga bagkatan na ni Apo ti Hesu Kristo itibiyag na. Ngarod kakabsat, san tayo nga masapol nga kiddaw kadigiti sanpay nga namati, nga mabalin tayo mat nga kiddaw kadigiti namati, nang runa kadigiti san laeng nga mamati kini Apo Isus, nga mamati mat nga digiti mangas kasaba, kat pudno nga sao te warwarnak da iti sao ti Dios. Gapot ang mamati tayo, nga may saday toy, kadigiti wagas nga masuportaran iti trabaho iti Apo. Kunan nati may kawalo nga bersikulo, igagayo digiti bagbagiyo, tapno di kay kuma mapukaw, digiti banbanag ginaramid tayo, no di kat awatin nyo kuma iti may sanga gunguna anan-anay. Kayat nangisingasing day toy nga bersikulo, ngagbalin ka nga kadwa digitoy nga tattao, no pinalubusam ida nga sumrek iti balay mo. Kunan nati day toy nga bersikulo, rubbang tayo nga rud, nga pasangbayan di kakasta, tatno da tayo kuma, ti katulungan, ti kinapudno. Ti sabali nga panao, si kayo kat nagbalin nga ehemplo, ti panakaiburi ti sasaw ti Diyos, nulo katanyo di kiti babalayo, kadakwada. Nuisuda kat suportaran, kantulungan nyo ida. Timik adu nga surat ni Apostol Juan kakabsat, kat nang tintipad to nga kunana, di kay awatan ti balayo, kat di kay matkablawan. Nga santay nga awatan, di kitinadakas nga sursuro, sa jay salinong ti balay tayo. Tapno day to'y kat inaramid tayo, kat agbalin tayo mat nga parati tinadakas nga aramid da. Day to'y nga padto, kat nang itid itilapad itimaysa nga tao, nga marikapan itiridaw, uri di kitagpaypayso nga mamati. Kat saan nga mapasarag? Ngayon imbaga ni Apostol Juan, ngano ti mang isursuro kat magnatiluwag, magnangad da panagayat, kan no isuda kat agbibiyag ti panagayat ti Diyos, kat masapul nga pastrakan ida ti pagtaangan. Ti panakataros ko kakabsat, kat mamuan tayo no ti may sa nga tao, kat agsasao babaan ti nasantuan nga espiritu. No ti may sa nga anak ti Diyos, kat agaramid ti pagayatan ti Apo, kat nasken laeng nga tulungan. Imbaga ti managsarsarita nga kunana, tapno makikadwa tayo ti panagaramid ti pudno nga aramid. Idi tinulungan isuda ni Gayo, kat may sa isuna nga mangiwarwaragawag iti sasao ti Diyos. Ni Gayo kakabsat kat may sa nga makapayayo. May sa nga makapadayaw, babanti pamati na. Dagiti mun una nga simsimbaan, panpanunutan tayo, nga no amin kuma nga mamati kat kasking kwa na, ngam nakaladladingit, tasan amin akasking Gayo, kadigiti simbaan tayo. Itakat kira na timikasyam nga bersikulo. Nagsurat akbasit ti Iglesia, ngam ni Jutrefes, naguman na tinagungundaway ngam kadigit idaduma, san nakam nga awatin. Nagsurat ni Apostol Juan iti libro sa Jibaro nga tulag, kastimat ti sinurat ni Moises, kasinurat na di muna nga libro iti dan nga tulag. Insurat ni Apostol Juan iti libro ti pamadto, ti banghelyo na, kan ti talo nga surat na. Lima kakabsat da ito'y nubuklan tayo. Nood ba ti kinagpaypayson na, nga digito'y nga sinurat ni Apostol Juan, kat naisurat kalpasan iti libro ti padto, kat mga iparparangarang ti panakalipas iti may sanga siglo. Dabagan tayo man kakabsat dagiti itibagbagi tayo. Nukasatno tayo nga nagtalinaed kalpasan ti tawtawin. Amin da kadi kat nagbalin nga pudno nga anak ti Dios. Isuda nga takat mauawagan nga pasurot ni Apo ti Jesucristo. Gagayem kan kakabsat ko. Idi panawunda kat adda ti tattao akas Gayo. Kat naaddanmet ti tattao akas kini Jutrefes. Nga madati dakkel nga nagdumaan ni Gayo kini Jutrefes. Ni Gayo kat may isa nga managtulong nga tao, ngam ni Jutrefes kat may isa nga tao nga managibaon. Nagsurat ni Apostol Juan, iti simbaan tapno paunaganda ti may isa nga nasirib nga tao, nga gisurot ni Ebanghelyo, kan may isa nga tao nga san naunay ammo tinasantuan nga surat. Itinagan na daytoy kat ni Demetrio, kat san nga inawat ni Jutrefes isuna. Kasimbagak idi, digitin mo na nga namati kat niloktan da ti babalay da, digitin bisitas da. Kuna ni Apostol Pedro ti muna nga surat na iti may kapat nga kapitulo, may kasyam nga bersikulo, kat kastoy man ti kirinana. Nagpipin na dagus kayo, nga wantantan na butob. Imbagamat na ito ni Apostol Pablo, iti surat na kini Timoteo. Iyo muna nga Timoteo, may kalima nga kapitulo, may kasyam aging gana ti may kasangapulo nga bersikulo, na kunana. San kuma nga pailista ti ure si asino, akas balo. Noan pa innam apulo at awun na, asawa ti may sa lalaki. Nga da na imbag adamag na, iti may papan ka digiti nasayat nga ramid na. Nung nagtarakan digiti anak, nung nagpadagos ka digiti ganganaet, nung binugwan na digiti saksaka digiti sasanto, nung tinulungan na digiti naladingit, nung sinurot na asigaganat-gat digiti amin nga na imbag nga ramid. Kunan ni Apostol Pablo manin kakabsat iti Roma, may kasangapulukat duwa nga kapitulo, may kasangapulukat talo nga bersikulo nga kunana, makitinulong ka digiti pakasapsapulan ka digiti sasanto. Na iyat ti panagpadagos. Kunana pa'y kagabsat iti Titus, umuna nga kapitulo, may kawalo nga bersikulo, mapapati dito'y asao, katno may papan ka digito'y abanbanag, tarigagayak nga ipapatim, as itatalgad tapno dagiti namati ti Dios, rumigtada ang mga ramid ka digiti nimbag ar aramid. Digito'y abanbanag na saya at da, kun makaitad tigunguna ka digiti tattao. San ko nga mo kagabsat, nunid Jutrefes kat may isa nga manursuro iti saw ti Dios, wino may salang ordinaryo, nga man namati ti simbaan. Ngam saan na nga nilukatan ti balay na, akas kuna ni Apostol Juan. Ti kinagpaison na, dito kit inayat na launay, ti kinatanok na. Ti panagsarsarita na, may papan itibiyag na. Kat mang dadael, wino mga bak. Kat ti panagayat na lang, itikayat na, amasurot. Ti may katlong alinya kakabsat, kat iparangarang ni Apostol Juan, rebeng lang nga tuladan, di kitikasjay nga tattao, kas kinigayo. Tapno makaramid tayo iti pudno. Kahit kung ibaga, nga adda ti tattao nga mapilpilitan nga yagna ti sao ti Dios. No addaman ti manursuro ti sao ti Apo, kat kasapulan tayo nga kaduan. Ta iso da ito'y matlang tinaramid, digiti mo noon nga simsimbaan. Gagayam kang kagabsat ko, ni Jetrefes kat may sanga tao nga makasarili. Naddan iso na tinaimot nga kapanunutan. Kat kasla may sanga lubo nga napno ti angin na. Ayatin na nga nasumangpot iso na, kat sabatin iso na iti trompeta. Dito ti kinagpaison na, kini Jetrefes. Nang ibagan ni Apostol Juan iti lima, nga panangiparang kontra kinkwa na. Umuna, kat kayat na nga laan ti panakabalin anang ato para kinkwa na. May kadwa, san nang inawat ni Apostol Juan? Iti may katlo, na ibaga nga isuna ti kadadaksan kadigiti papastor. Iti may kapat, san nga pinaunag digiti manursuro ti sasaw ti Diyos nga mapmapan kadigiti luglugar. Makita tayo nga rod dito'y kakabsat iti may kalima, ngayon ikat ni Jutrefes dagiti tattao nga nagpaunag tibalay na kadigiti misyonaryo. Ti sabali nga pannao, kat kayat ni Jutrefes nagbalin nga ari, kun natanok iti unag ti simbaan. Numay sa iso nga trabador lang iti simbaan, kat maladingitan na pare ti pastor na. Ti panakataros ko, kat igigaman na titingad ti pastor na, tapno iso na ti masurot, kahit na nga iso na lang ti kanayon nga denggan iti tao. Ni Jutrefes kakabsat kat may sanga tao nga nangato ti panagkita na ti sarili na. Imbis nga dawaten na, nga tinasantuan nga espiritu nga mabalbaliwan da kuma iso na. Ti panakamuna, kayang-kaya na nga marami digiti amin nga banag. Kayat na nga gisuro iso na, kun mangitid ti saw ti Diyos, kat saan nakasapulan ti tulong ti sabali nga tao, tapno maramid na iti detoy. Kakabsat kin gagayem, na panunot yu kadi, no si asino digiti tattao nga kastumot ti ugali na, dadu makadakwada, kat adada ti unag ti simbaan. Adu ita nga panawin, nang nangruna nga dada iti unag ti simbaan, akas kini Jutrefes. Tattao nga kayat da nga isuda tagigum iti simbaan. Adatiam amok nga nadisente nga tao, nga pagayatan na nga tenglen digiti simbaan. Namwak digitoy di simbaan nga nagapwak, kat nagyamanak ti apo, tasaanak nga naddan iti parikot kadakwada. Numaminsan, no si asino ti tao nga naimot, kat isuda ti makadadal iti unag ti simbaan. Kas kini Jutrefes, nga kayat da nga rumabaw iti unag ti simbaan. Dati kayat kong ibaga, numan pay dakas ti panakatarus iti sabali, adu ti tao nga mangyayat nga agar iti unag ti simbaan san kadi. Naragsakdan o kasalida iti gupong. Adati may sanga simbaan nga may bagak nga isuda kat agkurang ti panakaam mo, iti nasantuan nga kasuratan. Basit lang ti amuda no may papanti sao ti apo. Ngamno pay ta isuda pay ti managayat nga agsao, iti sango ti adu nga tattao. No dadduma, kat agdumdumugak tawanan iti nasantuan nga surat, dagidiyay nga ibagbagada, kan awanan ti kipapanan na iti sasaunda. Kalpasan na mas daaw da no apay nga awanan ti kakadwadan iti simbaan. Kan noawanan ti agsangpot nga tattao nga umay makigimong. Ngamdaduma, kat naulimak dalaang itunag iti simbaan. Malagip mo ka di kakabsat kang gagayem, iti kunan ni Apostol Pablo, iti umuna nga Tesalonica, may kapat nga kapitulo, may kasangapulo kat may sanga bersikulo, makipagbasa kay kanyat. Iti detoy kakabsat, nga basaan tayo. Kuna naman iti kastoy. Kat agawaan nyo kuma, ti agbyag, asitatal na. Kat sangun nyo, di kiti pagsapulan nyo matlaang. Kat agtrabaho kayo, kadigitim imayo, akas ti imbagami kada kayo. Nusuruan tayo digiti agtutubo, no kasatno ti agsao. Kat nim imbag no naulimag isuda, nasuruan. Taado tinataengan, nga mas kay kayat dati agsao. Ayatag nagdengdengag iti deto nga programa. Numabalbalin, san tayo nga agsao ti unag ti simbaan. Ngam dipindilangan, no adda tinapatag nga ibaga tayo, wino dati kayat ti apo, ngayon kaibaga iti padam nga tao. Kat nusan nga naimbag iti saong, hankala ko mga agsasaon, tamakadadael dita. Agpaypayso kakabsat, nga do ti managayat, ngagtugaw ti sango ti simbaan. Sanak lang nga nakasarak iti lalaki, ti Jutrefes ito nagtisim simbaan. Nudikat addamat ti babae, nga Jutrefes. Ayatanda ngagkansyon iti simbaan, iti panawin, no dati langin-langin. Kano maminsan, agpilida iti kansyon, nga makadadal ti panunot, ti may sangag dengdengag. Kahit kung asauin kakabsat, kat dagiti kansyon nga nilubungan, tapno lang may bagada nga isuda kat napintas ti boses, kan kansyon na. Kagayem kan kakabsat ko, amun tayo ti puspuso ta ita ng aldaw, iti sango ti Diyos. Sakbay nga tawakder tayo ti simbaan, winog kansyon tayo. Ibagak digito ita iso ti pagayatak, kan amok nga makatulong kada tayo. Nagbuybuyak iti may sanga pabuya ti telebisyon, kat adda digiti kankantang nga ulit-ulitan da, tamno maingganyo di kitag buibuya. Di ka panunutak, kastimot kumati anak ti Diyos, kat makita ti sakripisyo dati unag iti simbaan, tamno makaitag dati nasayat nga pamadayaw itinagan ni Kristo. Babaan ka digiti araramid da nga nasayaat, tapno digiti tattao nga wan pa iti Diyos, kat maingganyo damit nga masdag kin agdayaw kini Apo Diyos. Datayo amin na patag nga muntayo tipos puso tayo, kastamat digiti manursuro. Damagan tayo tibiyag tayo kakabsat, apay tasyak tinanumo iti programa. Apay tagkan kantak, araramidin tayo kadiday toy akas ti pagayatan iti Diyos. Agpaiso nga kasapulan tayo, iti mangidaulo, tagakanta, kandag iti manursuro. Agpaiso nga ado ti mausar, ngam kasapulan tayo nga amuin, iti kapibiyag tayo. No apay tamasapul tayo nga ramidin daytoy, may papan iti trabaho iti simbaan tayo. Ngam mabalin nga madadal iti simbaan, no tuladan tayo ti ugali ni Jutrefes, nga kayat na ngagbalin nga natanaw. Kuna naman ti mikas ang apulo nga bersikulo. Gapuna, no umayak, ipalagip konto digiti banbanag, nga ramidin na. Ngagsalsalawasaw iti maibusol kada kami, kadigiti sasaw adakes. Kutsan pa'y nga mapnag ito'y, di na pa'y awatan digiti kakabsat, kut di na matpalubusan digiti mangaya, digiti mayat nga umawat, kun pagtalawon na ida, ti iglesia. Diti tikir na ni Apostoluan, diti nga muna nga pasiti bersikulo, kut namuan tayo ti panagsasao nga kunana. Gapuna no umayak. Gagayem diti nga sao, makita tayo ije pungto iti surat, makita tayo ije pungto ti surat, nga rapaap ni Apostoluan iti mapan. Ngamsan tayong amuno niya ti masakbayan iti maysa ka digito nga panawin. Kasta'y parangarang no adaman ti mapasamak nga sabali kat sanak ang makadanon iji papanak. Ngam ti tarigagay na kat makadanon isuna nga awan ti makalapod iti kapanunutan na. Makita tayo mat ditoy nga kunana ipalagip konto digiti banbanag nga ramidin na. Ti kapatgan nga sao iti maysa nga namati kat kinapudno. Kat ti kinapudno iti maysa nga namati kat may parangarang ti panagayat na itibiyag na. Dito'y manin kakabsat masarakan tayo, ni Jutrefes kat naadan ti kinapalangguan. Bunga ti Espiritu Santo ti kinamusan ka di. Ngam ni Jutrefes kat may isa nga napangas. Ti may isa nga tao nga managdamag, kat san nakayat nga sauan, kat kinakapsot wino kinakapoy. Ni Moises kakabsat kat may isa daytoy nga managdamag nga tao. Ngam iditim makder kat nagsaritan itisango digit Israelita. Kat kasla may samot nga natanok nga tao. Nagsauisuna nga naadaan iti panakabalin iti Diyos. Ti apo kat naanos, kun napakumbaba nga Diyos. Ngam napanisuna sa jet templo, kat dinalusan na digiti paglaklakwan. Dito itirason no apay tay bagbagak daytoy, tawan pay itinangagak nga sao nga kaslakastoy. Numan pay, makita tayo nga masaksakitan digiti simsimbaan tayo, kat adda ko matagibaga iti kastoy, kabsat agtugaw ka. Kat saan mo nga dadaulan di kiti banbanag, gapula ang tikinalaing mo. Bayam ngagbalin ka nga nanumo, kan bayam di kiti agsasao nga sabali. Kagabsat ni Jutrefes kat nagpakita ti banag, nga mangipakita asan nga namati isuna. Tanaglawag nga wankinkwa na tikinapudno. Naibagamat iti deto nga libro nga kastoy, ngagsasao tikinadakas may papan kada kami. Kat pinadas ni Jutrefes nga dadaulan di kiti agpaspastor, nang nangruna kinapostoluan. Na ibagamat iti deti nga libro nga kastoy, di na pay awatan di giti kakabsat, kat di na matpalubusan di giti mayat nga umawat, kat pagtalawon na ida iti iglesia. Na imutagtakan nyo ka di iti ugali ti kastoy nga tao, ababugan na sa jesimbaan di giti tattao, ngamang paunag ti anak ti Diyos, iti unag ti balay da. No kaya't yung nga mauan kan madadal iti simbaan nyo, kat mangyayag kayo iti tao, nga kaski ni Jutrefes. Ngam makapaladingit, tapod nung nga nagadudan itan, iti kastoy kadigit unag ti simsimbaan. Mabalin yung matngawagan ng apostol ti ayat, di apostoluan. Ngam pinanaganan ni Apo Isus isuna nga naktigurruod. Ti panakaamok kan panakataros ko, kat agurgurruod isuna, no sumangsangpot ni apostoluan iti simbaan. No apay, imbaga na ngay palagip na digiti aramid ni Jutrefes. May isa nga makapadadaal da ito iti simbaan, no sandang isuro iti kaski ni Jutrefes. Agsipod tabay bayanda, nga dadaalan na ti simbaanda. Agbalin ko makakabsat nga talgad tayo digitoy nga sursuro ni Apostoluan. Agbalin nga lawag ti pamati ti biyag tayo, digitoy kas kinigayo kini Jutrefes. Numarik na tayo nga si tayo nga mismo, ti mang dadadal ititalna, na, kan kinesanto ti kapilya tayo. Kat kariteng kayo ita kakabsat kin gagayim ko. Agbalay tayo kuman, kat ayaten tayo ti podno iti sao ni Apo Diyos, kat ipatagtayo kuma, tinaramid ni Apo Isus ije krus, nga mangbaliw tibiyag tayo. Rugyan tayo tigaramid itinembag, kas pakaidayawan ni Apo Diyos. Kakabsat kinagayam ko, lakaman tayo tibindisyon ni Apo Diyos, intunikan tayo matipatag, digit imisyonaryo ni Apo Diyos, nga isuda ti mga iwarwarnak iti sa una, katikan tayo matida ti tulong, tamno ti kastagat may warnak iti sasaw ni Apo Diyos, baban ka digit nga panggap na, ti panakaisalakan tintiro nga lubong. Sapila kumata baban iti deto nga sa una Apo Diyos, kat nalukatan digit ipuso kan panunot tayo, iti panakaiwarnak iti sasaw ni Apo Diyos, kan ka digit itataw ni Apo Diyos, ngay kantayo matkuma iti patagida, haan nga digit ilaang bagbagi tayo, no di kat paunagan tayo matida, ti pagtaangan, katulungan tayo ida, agsipon tayo suda, ti mga isursuro, kan mga iwarwarnak iti sa una Apo Diyos. Ikatantay kumati puso tayo, iti puso ni Diotrefes, nga iso ti mang dadael iti banghilyo ni Apo Diyos. Kabsat kin gayem, kukam na ito yung aldaw, katsapay lakuma, itad mo tibiyag mo kini Apo Diyos, katawatam isuna, kas manubot kan manang salakan mo, tanaw maramid mo amin digitoy, nga nangagam nga minsahe. Agkararag tayo. Agyamang kami launay amaming langitan, itikas kinigayo, nga inusar mo Apo Diyos, nga mangayat kadigiti misyonaryo, kan kadigiti mga warwarnak iti saon. Sapay la kuma Apo Diyos, takas kinkwa na, maaramid bimat kuma Apo, digiti naramid na. Patyan may Apo Diyos, nga itinagan na aging gana ita, kat na isurat, kat may sa isuna Apo nga pagwadan, kadigiti namati, iditay ta nga tiyempo. Sapay la kuma Apo Diyos, takas ta kami mat. Tulungan na kami Apo, nga garamit itinimbag, tapno may warnak digiti sasaom. Kat bindisyon ang matapo, digiti kakabsat nga datoy itang agdengdengag iti deto nga programa. Kat noong dati tarigagay da Apo, nga kaskinigayo. Kat ikaman idati na bilbilag nga pamati, tapno maramid dati panggadanda, wino responsibilidad da, kas may isa nga namati, iti simbaan da, wino ti kapilyada, wino ti nakaimembron da nga kapilya Apo. Kat tulungam ida, nang nangruna iti simbaan, kan uray pa'y Apo Diyos, digiti papastor nga may warwarnak iti sasaong. Kat o sarum digiti namati, nakadwa iti pastor nga mangi waragawag digiti sasaong. Bindisyonam titunggal may sa Apo Diyos, kin Kristo nga po may, dawatan may amin digitoy. Amen.
Sagutan ay hindi.